valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përkundër zërave për tensionimin e situatës në veri të Kosovës, zyrtarët thonë se nuk do të tërhiqen nga përpjekjet për vendosjen e rendit. Policia Kosovës thotë se po angazhohet në konfiskimin e armëve pa leje dhe në ndaljen e të shtënave në Ahengje. Presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur kënaqësi se betejë për ndaljen e rrjedhjes së naftës po përfundon me sukses. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se betejë e gjatë për ndaljen e rrjedhjes së naftës në xhirin e Meksikës po i afrohet fundit.
The long battle to stop the leak and contain the oil.
Betejë e gjatë për ndaljen e rrjedhjes dhe mbledhjen e naftës është afër përfundimit dhe ne jemi shumë të kënaqur me këtë, tha mbrëmë në shtëpinë e bardhë presidenti amerikan Barack Obama. Autoritetet amerikane i kanë dhënë leje kompanisë British Petroleum që të injektojë beton në gypin e pusit të dëmtuar të naftës thellë në ndet. Ky vendim u bën në bazë të kompletimit me sukses të injektimit të baltë së rëndë më herët gjatë ditës së djeshme. Vlerësohet se rrjedhja e naftës është katastrofa më e madhe e ambientit në historinë e Shteteve të Bashkuara. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev i ka shkarkuar disa zyrtarë të lartë të ushtrisë për shkak të dështimit për ta shpëtuar një bazë detare afër Moskës nga zjarret. Këtë vendim ai e shpalli mbrëmë në Moskë pasi e ndërpreu pushimin e tij vjetor. Ministria për situata emergjente ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, zjarrfiksit i kanë dalur afro 300 zjarre, por qindra zjarre të tjera po vazhdojnë të shkatrojnë fshatrat dhe malet. Raportohet se disa nga zjarret janë jashtë kontrollit. Jerusalem. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli e mban në Libanin dhe Hamasin për gjegjes për sulmet e ndara këtë javë dhe do të vazhdoj të përgjigjet në ndaj dhunës. Në një fjalim televiziv ai theksoi se Izraeli do të përgjigjet me forcë ndaj secilit të sulm kundër qytetarëve dhe ushtarëve. Katër persona, përfshirë edhe një oficer të lartë izraelit, të martën janë vrarë nga përleshjet me armë në kufirin izraelito-libanez. Të hënën, një raketë hedhur nga Sinai në Egjipt i goditi qytetet porte në Izrael dhe në Jordani, duke vrarë një njeri në Jordani. Kryeministri Netanyahu tha se sulmi ishte bërë nga grupi islamist palestinez Hamas. Seul. Korea Jugut i ka filluar ushtrime detare të shkallës së gjerë afër kufirit të kontestuar me Korenë Veriore, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Ushtrimet kundër nëndetëseve kanë për qëllim që Korenë Veriore të tërhiqet vërejtja pas e sulmit të dyshuar kundër luftanijes e jugë koreane në muajin mars, me që rast u vranë 26 marinar. Zyrtarët thonë se në ushtrime po marrin pjesë 29 tanije, përfshirë edhe nëndetëse, 50 aeroplana dhe 4500 ushtarë. Korea Veriut, që i hedh poshtë akuzat për fundosjen anijes e jugë koreane, tha se do të përgjigjet me forcë fizike ndaj ushtrimeve. Tokio. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon, sot gjatë vizitës së tij të parë në Nagasaki, është takuar me viktimat e sulmit me bombë atomike. Nesër ai do ta vizitojë Hiroshimën. Ban Ki-moon do të jetë i pari sekretari i përgjithshëm i OKB-s që merr pjesë në ceremoninë memoriale paqësorë në Hiroshim, me të cilën përkujtohet sulmi me bombë atomike në këtë qytet më 6 gusht 1945. Në këtë ceremoni do të marrin pjesë përfaqësuesit e afro 70 vendeve, përfshirë edhe ambasadorin amerikan në Japoni, John Rus, i cili do të jetë përfaqësuesi i parë amerikan që e bën këtë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot të vazhdon të trajtohet mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Çfarë janë komentet e sotme për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas e seanca e Këshillit të Sigurimit, vetëm sa rikonfirmoi qëndrimet skeptike apo refuzuese të shumë antarëve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ndaj pavarësisë së Kosovës. Dhe duke parë këtë situatë, gazeta thekson se kërkesa e parashtruar nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni për zëvendësimin e rezolutës 1244 duket e parrealizueshme. Pavarësisht nga dëshira për të shfuqizuar rezolutën 1244 dhe për të nisuar një rezolutë re që mund të hapë rrugën për njohje të shtetit, E përditshmja Kosova sot thekson se mosqenia antare i organizatës e kombeve të bashkuara është një pengesë e fortë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ndonjë rezolutë re për Kosovën mund të shohim vetëm nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësia Evropiane ndërmarrin një gjë të tillë. Ndërkohë Bashkimi Evropian po bën përpjekje që të kalojë në shtator në asamblenë e përgjithshme një rezolutë për Kosovën, por hapi individuali i Serbisë ka krijuar konfuzion, thekson gazeta. Duke vënë pa vlerësimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë së pavarësia nuk bie ndesh me rezolutën 1244, gazeta thekson se autoritetet në Prishtinë nuk kanë ndonjë arsye të fortë të merren shumë me këtë rezolutë, por përpjekjet diplomatike duhet fokusuar në kontaktet me vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Patmir.
Qeveria e Kosovës thot se njohjet e reja janë preokupim parsor. Çka shruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, nga përditshmja lajmë veçojmë reagimet e opozitës kësaj radhe, e cila vlerëson se zyrtarët qeveritarët Kosovës nuk duhet presin që Serbia të ndërmarë fushata politike për të filluar më pas kundër ofensivën diplomatike. Si pas opozitarëve, Kosova deri tash ka qenë vazhdimisht lojtar pasiv që ka pritur se kur do ta hedhë topin Serbia, gjë që e ka dëmtuar vazhdimisht në skenën ndërkombëtare. Për opozitën kosovare, siç transmeton e përditshmja lajmë, kjo situatë bëhet edhe më cinike kur Kosova ka pasur si joker politik vendimet e favorshme të GND-së dhe të asamblesë përgjithshme të OKB-s. Këtë kontekst, përfaqësuesit e partive politike vlerësojnë se institucionet e Kosovës duhet të jenë më të angazhuara në lobimin për njohje të reja e të mos aktivizohen vetëm kur ka iniciativa nga ana serbe. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshmja zëri veçojmë çështjen e auditimit të partive politike. Sipas gazetës, partitë politike në Kosovë më në fund do t'i nështrohen auditimit për herë të parë që kur përgjegjësin kryesore për organizimin e zgjedhjeve e ka marrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mirpo, si shtekson gazeta, për dallim nga institucionet tjera cilat auditohen nga auditori përgjithshëm, subjektet politike do të auditohen nga një auditor privat dhe me ngjasë ndërkombëtar. Kjo për faktin se KQZ ka shpallur tender ndërkombëtar, por në të mund të konkurrojnë edhe firma vendëse. Gazeta Zëri tekson se ekspertët e zgjedhjeve kanë kritikuar rast për shpallin e këtij tenderi ndërkombëtar për auditimin e partive duke kërkuar që një gjë të tillë ta bëjë auditori gjeneral i Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:08 minuta. Pason një kronike nga Prishtina. Pavarësisht të zërave që flasin për tensionim eventual të situatës së sigurisë në pjesën veriore të Kosovës, autoritetet vendese thonë se nuk do të tërhiqen nga përpjekjet për vendosjen e rendit dhe të ligjit në veri. Përkeqësimi eventual i situatës së sigurisë në këtë pjesë thuhet se do të menaxhohet edhe nga misioni NATO-s në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet në Kosovë kanë shprehur vendosmërinë që pavarësisht situatës aktuale politike në të cilën gjendet Kosova, të vazhdojnë veprimet për vendosjen e sundimit të ligjeve në veri të vendit. Krahas hetimeve që misioni evropian për policie gjyqësi po e zhvillon lidhur me krimin e organizuar dhe korrupsionin në veri, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se do të vazhdojnë përpjekjet për shtrirjen e autoritetit në pjesën veriore të Mitrovicës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se angazhimet e institucioneve kosovare do të jenë të kujdesshme, por se nuk duhet të dëmtojnë obligimet, si që quajti ai, që dalin nga kushtetuta e Kosovës dhe ligjet e vendit.
Na jushmon kemi tensione, po jo në dam të funksionalizimit të institucione qendrore, obligimeve që dalin nga kushtetuta dhe nga ligjet e Kosovës. Arsyetime politike mundesh me gjithë në çdo moment, pra na i shtrim funksionet tona qendrore në mënyrë të kujdesshme.
Situata në veri të Kosovës u diskutua në mbledhjen e së martës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s tha se nuk guxon të nënvlerësohet mundësia e destabilizimit të situatës në veri. Zëdhënësi Jun Miku Trasl Giki theksoi se duhet të ketë konsultime ndërmjet palëve përgjegjëse kur bëhet fjalë për veprimet që ndërmerren në veri. Situata në veri mbetet shqetësimi kryesor jo vetëm për bashkësinë ndërkombëtare, por edhe për njerëzit që jetojnë atje dhe për zyrtarët e të gjitha palëve. Ajo që është me rëndësi është që të zhvillohen konsultime dhe të ketë dialog kurdo që ndërmerret ndonjë hap në mënyrë që të vazhdojë të ketë siguri e stabilitet, u shpreh Giki. Mekanizmat vendore ndërkombëtar të sigurisë që shpara prezantimit të mendimit të Këshillit dhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishin zotuar të jenë gati për të menaxhuar eskalimin e mundshëm të situatës në veri të Kosovës. Ndryshimi i gjendjes në veri dhe paknaësitë eventuale të banorëve ndaj zhvillimeve të ndryshme politike duket se ndikojnë edhe në veprimet e misionit të NATO-s në Kosovë. Zëdhënësi i KFOR-it Michael Cutting theksoi se veriu do të mbetet fokusi kryesor i veprimeve të këtij misioni në vend.
KFOR is always deploying the troops according to the necessities on the security situation and so we
KFOR-i gjithmonë i angazhon trupat në përputhje me nevojat rreth situatës së sigurisë dhe kështu po veprojmë momentalisht në veri i cili mbetet orvatja jonë kryesore. Veriu do të jetë fokusi jonë kryesor në Kosovë, tha Cutting. Hapja zyrës për regjistrim civil në veri të Kosovës dhe kërkesa autoriteteve kosovare për rihapjen e gjykatave në veri kishin shkaktuar në javët e kaluara një varg incidentesh në këtë pjesë të vendit. Përfaqësues të shtetit serb ishin shprehur ashpërkundër iniciativave të tilla duke paralajmëruar destabilizimin e situatës në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës thot se disa raste të përdorimit të armëve të zjarrit në ahengje familjare kanë pasur pasoja tragjike. Në këtë kuadër, policia po angazhohet në konfiskimin e armëve pa leje dhe në ndaljen e qitjes me armë në ahengje. UNDP-a në Kosovë thotë se përdorimi i armëve në ahengje ka shënuar rënje në krahasim me vitet e mëparshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Arber Beka, zyrtar në policinë e Kosovës, thotë se tashmë policia ka marrë aksion për ndalimin e të shtënave dhe arrestimin e personave të cilët ilegalisht mbajnë armë zjarri.
Gjatë vikendit, policia në drejtorinë rajonale të Mitrovicës ka pranuar një informat për një plagosje me armë zjarri, bëhet fjalë për një fëmijë 2 vjeçar i cili derisa ishte duke ecur me prindërit e tij, është plagosur nga një plumb që të thotë se nuk dihet se nga ka ardhë në këmbë. E shtëna ka ardhë pikërisht nga dhënjë manifestim apo aheng familjar.
Por rastet e plagosjeve nuk janë të ralla. Ditët e fundit edhe një fëmijë 13 vjeçar si dhe një femër janë plagosur derisa ishin duke pritur në stacionin e autobusit. Beka shpjegon.
Ne kemi pasur edhe rastet e tjera të lëndimeve trupore me armë zjarre, pikërisht si pasojë përdorimit të armëve të zjarret në parahengje familjare apo në dasma.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP disa herë ka organizuar fushata kundër shkrepjeve me armë zjarri në ahengjet familjare, duke e quajtur kampanjën Festo me zemër e jo me armë. Hana Obërtinca, zyrtare në UNDP, thotë se si rezultati i vendisimit të qytetarëve përmes fletushkave ka rënje të aksidenteve nga të shtënat me armë në ahengje.
Projekti për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta ka organizuar fushatën mediale Festo me zemër dhe jo me armë, dhe sipas statistikave që kanë marrë nga policia e Kosovës, ka pas rënje të incidenteve në krahasim me vitet e mëparshme rreth 40% në incidentet ku janë përdorur armë për dorë.
Ndërkaq Sherife Vllahiu, qytetare nga Podujeva, mendon se të shtënat në ahengje janë të rrezikshme, por që praktikohen nga dasmorët.
Po nga ana e Podujeves po gjujnë me armë, po edhe fëmijët tash kanë bërë shpërdhi po gjujnë. Nuk është drejtë fëmijëve me gjujtë, është shumë rrezik për fëmijët.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve policor, do të vazhdojë angazhimi për konfiskimin e armëve pa leje, si dhe ruajtjen e jetës së qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përkundër zërave për tensionimin e situatës në veri të Kosovës, zyrtarët thonë se nuk do të tërhiqen nga përpjekjet për vendosjen e rendit. Policia e Kosovës thotë se po angazhohet në konfiskimin e armëve pa leje dhe në ndaljen e të shtënave në ahengje. Presidenti Barack Obama ka shprehur kënaqësi se betejë për ndaljen e rrjedhjes së naftës po përfundon me sukses. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën e Radios Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.